Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ukrainaset gazetare që janë duke qëndruar në Kosovë tregojnë për momentet e nisjes së luftës dhe jetën tani në Kosovë. Si përpiqet Rusia të ndikojë në Ballkan përmes forumit musliman evropian? Në Maqedoninë e Veriut zvoglohet vlera e remitencave të dërguara përmes sistemit bankar. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
14 gazetare ukrajnase po strehohen në Kosovë në kuadër të programit të gazetarët në rezidencë, që është iniciativë nga Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe mbështetet financiarisht nga Qeveria e Kosovës. Sot 2 vjet pasi Rusia filloi pushtimin në shkallë të plot në Ukrainë, ato ndajnë me Radion Evropa e Lirë historinë e tyre në kohën e fillimit të luftës. Ku ishin ato një ditë përpara se të filloi pushtimi rus, a ishin të përgatitura për luftë, pse u larguan nga Ukraina dhe si është jeta e tyre në Prishtinë, mësojmë nga kronika në vazhdim që ka përgatitur Gentiana Kadriaj.
I woke up and heard the voice of Lens in my window.
Pas një nate të bukur në një koncert filharmonie, Ludmila Mekej u zgjua nga zhurma e avionëve që kalonin mbi dritaret e shtëpisë së saj në Ukrainën qendrore. Rusia kishte filluar të sulmonte në shkallë të plot Ukrainën. Tentimi për të kontaktuar vajzën e saj në Kiev, kryeqytetin Ukrainës, ishte gjëja e parë që Ludmila bëri mëngjesin e 24 shkurtit të vitit 2022, por ju desh të priste tërditën që të mund të mësonte se ajo ishte mirë. 24 shkurti ishte me ngjyrë të zezë, gri dhe të bardhë, nuk pash ngjyrat e tjera, thot Ludmila në një bisedë me Radion Evropa e Lirë në Prishtinë.
I called for my daughter because she lives in Kiev.
Doja ta evakuoja vajzën time nga Kievi, por nuk e dija si ta bëja, sepse nuk kishim asnjë mundësi. Vetëm në mbrëmje ajo më telefonoi dhe më tha: "Nën, jam mirë, jam gjallë." Thot gazetarja ukrainase e srëhuar në Kosovë prej prillit të vitit 2022, edhe pse nuk e priste të fillonte për luftën, vetë se po diskutohej në bisedat me shoqërinë e saj.
I listened to music. I felt that this concert can be
Dëgjova muzikë dhe ndjeva se ky koncert mund të jetë koncerti i fundit në jetën time dhe kujtoj bisedën me kolegët dhe miqtë atë ditë. Ndoshta ditën tjetër lufta mund të fillojë, thot ajo. Një ditë më pas, thot se ndodhi dita më e tmerrshme e jetës së saj. Nuk dinim si të reagonim, ku të fshiheshim, çfarë të bënim, thot ajo, derisa tregon se fillimisht ishin larguar në një tjetër qytet për të strehuar. Lufta në Ukrainë ka thyer familjen e saj, duke i ndarë në vende të ndryshme. Disa prej tyre u larguan në vende të tjera të Evropës, ndërsa të tjerë qëndruan në Ukrainë. Me insistimin e njerëz vajzë të saj që jetonte në Bratislavë të Slovakisë, Ludmila ju bashkua asaj pak kohë pasi nisi lufta. Atje kishte lexuar për programin për gazetar rezident, vendosi të aplikonte dhe në prill të vitit 2022 erdhi në Kosovë. Në Kosovë Ludmilës ju bashkuan edhe 13 gazetare të tjera ukrainase. Në mesin e tyre është dhe Tatjana Kraselnikova, po ashtu nga Ukraina qëndrore, dhe Irina nga Chernihiv në veri të Ukrainës. Ende nuk mund të besoj se është vërtet, sepse është një situatë e tmerrshme. Shpresoj që të përfundoj me fitoren ton, thot Tatjana në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, e cila në Prishtinë është bashkë me djalin e saj 9-vjeçar. Një ditë para invazionit rus, ajo kishte marrë pjesë në një festë me kolegët e saj. Të nesërmen, thot ajo, kuptuan se ishte bombarduar klinika në të cilën do të operohej baba i saj. Ne besuam se ndoshta do të zgjas një muaj, por nuk ishte e vërtet. Ne nuk po mund ta shohim fundin, thot ajo. Irina nga Chernihiv më 24 shkurt të vitit 2022 u zgjua nga një telefonat e motrës së saj, duke i thënë se kishte filluar pushtimi. Nuk e besoja fillimisht, si ishte mundur në qendër të Evropës në shekullin 21, thot ajo. U shqetësova për familjen, sepse nuk dija çfarë do të ndodhte. Ditë më parë kishte humbur babain e saj si pasojë e COVID-19. edhe Ludmila, edhe Tatjana, si dhe Irina, ndihen të sigurta në Kosovë, por ndrojnë të kthehen në shtëpi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Këtë javë Radio Evropa e Lirë në produktin e saj më të ri, Newsletter, u ka sjellë një material rreth përpjekjeve të Rusisë për të ndikuar në Ballkan përmes forumit Musliman Evropian. Çfarë është ky forum, kush e udhëheq dhe çfarë synime ka në rajon, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cubolli.
Kur tensione ndërmet Prishtinës dhe Beogradit që nëritur në ngushtin e vitit 2022 për shkak të çështjes së targave ilegale serbe të automjeteve të cilat përdoreshin në veri të Kosovës, Forumi Musliman Evropian kishte shprehur shqetësimin e tij se muslimanat mund të pësonin nga ndonjë incident i mundshëm. Kjo, megjithatë, nuk ka qenë hera e parë që kjo organizatë ka shfaqur interesim për rajonin e Ballkanit. Puna e saj është përmendur sovoni në një raport që ka përpiluar Royal United Services me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, i konsideruar instituti më i vjetër në botë në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Në raportin e titulluar Kërcënimi nga lufta jo konvencionale e Rusisë përtej Ukrainës, përmenden taktika të ndryshme të Rusisë për të krijuar përçarje në Evropë. Aty përfshihet edhe strategjia e Rusisë për të zgjeruar ndikimin e saj në botën muslimane nëpërmjet organizatave dhe fondacioneve pamirëse. Një ndër to është Fondacioni Ahmad Kadyrov, i cili tenton të popularizojë si figurë fetare ish udhëhecin Çeçen, një rol baban e udhëhecit aktual të Çeçenisë Ramzan Kadyrov, i cili është aleat i presidentit rus Vladimir Putin. Punën ngjashme bën edhe Forumi Musliman Evropian. Sipas raportit britanik, organizata është sidomos aktive në Ballkan, ku ka krijuar lidhje me përfaqësues autoritar musliman, jo vetëm fetar, por edhe figura politike në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Maltëzi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Kroaci, Greqi dhe Rumani. Radio Evropa e Lirë është drejtuar këtij entiteti për një koment lidhur me gjetjet e raportit të Institutit Britanik, por ai nuk ka qenë i qasshëm. Në webfaqen saj në internet nuk gjenden të dhëna për mënyrën e financimit të organizatës. Lidhur me raportin që ka Kosova me Forumin Musliman Evropian. Në korrekt vitin 2021, një delegacion nga Forumi Musliman Evropian i kryesuar nga kryetari i tij qëndroi për vizitë në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në Fakultetin e Studimeve Islame. Delegacioni që pritur nga kryetari i Bikut, Miftiu Naim Ternava, dhe nga bashkëpunëtorët e tij. Atë botë zyrtar të Bikut i patën thënë Radios Evropa e Lirë se delegacionin e kishin pritur vetëm në shenjë respekti dhe se nuk kishin qenë në dijeni se me kë ka afërsi organizata. Delegacioni pati zhvilluar një mori vizitash edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Në faqen e Këshillit të Mëftinjve të Rusisë, vizita ishte paralajmëruar si mundësi për të avancuar në një nivel tjetër bashkëpunimin mes muslimanëve të Ballkanit dhe atyre të Rusisë. Ky forum është organizatë themeluar në tetorin e vitit 2018 dhe i ka disa zyra në Evropë. Udhëheqës i forumit është Abdul Vahed Niazov. Në të kaluarën ai besohet se ka qenë udhëheqës i lëvizjes muslimanët në mbështetjet të presidentit Putin dhe gjatë një periudhe ka qenë përfaqësues i partisë së Putinit në Dumë, dhomën e poshtme të parlamentit rus. Sipas webfaqes së forumit, ai angazhohet për ofrim të ndihmës për integrim të emigrantëve musliman në shoqëritë evropiane, për ndërtim të xhamive dhe qendrave kulturore apo për zhvillim të industrisë halal në Evropë. Por zyra e Departamentit për Siguri Shtetërore e Lituanisë ka thënë në raportin vjetor të 2023-s se forumi përhap propagandë kundër perëndimit. Sipas autoriteteve lituaneze, pozicionet kryesore në forumu takojnë udhëhecve të organizatave muslimane ruse, të cilat kanë lidhje me administratën presidenciale të Rusisë. Në të kaluarën, Niazov është parë në takime me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe me kryeministrin hungarez Viktor Orban. Sipas autoriteteve të Lituanisë, Niazovit i është ndaluar hyrja në zonën Schengen në Evropë prej tetorit të vitit 2022. Pjesë e Këshillit të Forumit Musliman Evropian nga rajoni i Ballkanit janë miftinjtë e Serbisë Mevlut Dudiç dhe Abdullah Numan, pastaj Behi Xhudin Shehapi nga Maqedonia e Veriut dhe Rifat Fejzić nga Mali i Zi. Një mufti i Serbisë ka marrë pjesë edhe në themelimin e forumit 2018 në Barcelonë. Në faqen e forumit, në rrjetin social Facebook publikohen shpesh fotografi të xhamive nëpër Ballkan dhe aktivitetet e tyre. Në rrjetet sociale, në postime kryesisht në gjuhën ruse, forumi deklaron mbështetje edhe për figura kontroverse, siç është Andrew Tate, ish kickboksieri amerikano-britanik, është përgëzuar nga organizata për konvertim në islam me shpresën se do t'i promovojë vlerat islamike. Aktualisht Tate po përballet me procese gjyqësore në Rumani pasi akuzohet për përdhunim dhe trafikim, akuza që ai i ka hedhur poshtë. Eksperti Jakub Kalenski nga qendra për ndikim hibrid COI me bazë në Finland, i ka thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se Evropa duhet të rrisë kapacitetet për identifikim dhe dokumentim të dezinformatave që nisen prej Rusisë. Sipas tij, Rusia ndan 2 miliard euro për dezinformim përballë 2 milion eurove që ndan Bashkimi Evropian. Sipas tij nuk ka rëndësi nëse fushata e BE-s do të jetë më e mirë, pasi me një realitet të tillë Rusia do të fitojë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut zvoglohet vlera e remitencave të dërguara përmes sistemit bankar. Qytetarët thonë se në shumicën e rasteve parat i pranojnë drejt për drejt nga familjet që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe që harxhimi i tyre bëhet për shpenzime familjare. Oda ekonomike kërkon që të ndryshohet fokusi i shpenzimeve në mënyrë që ato të investohen në projekte kapitale të cilat gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit. Zreta Hajro Jajaga na sjell këtë kronik nga Shkupi.
Aferistët thonë se parat kesh të cilat hyjnë në formë të remitencave nga mbargëmtarët paraqesin tregues se këto mjete kanë komponentë sociale dhe jo atë zhvillimore. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore gjatë 9 muajve të parë të vitit të kaluar, janar shtator të 2023-s, mbargëmtarët përmes bankës ose transferimit të shpejtë të parave në Maqedoninë e Veriut kanë dërguar 257 milion euro, që është për rreth 100 milion më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, kur dërgesat e mbargëmtarëve kishin arritur vlerën 351 milion euro. Po në bazë të dhënave të Bankës Popullore, hyrjet kesh në formë të remitencave të mbargëmtarëve në periudhën janar-shtator të vitit të kaluar kanë qenë mbi 1.5 miliard euro dhe janë më të larta për 6.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, atë 2022. Rallëherë ndonjë prej mbargëmtarëve kthehet këtu dhe zhvillon biznes. Investimet kryesisht kanë të bëjnë me objektet e banimit dhe ne këtë lloj investimi e cilësojmë si kapital të vdekur. Në qytetin tim këtu në Sveti Nikol mund të shohësh shtëpi të bukura, por të njëjtat janë të mbyllura. Mbargëmtarët nuk besojnë në kushtet tona të biznesit, byrokracia është e madhe, institucionet janë partijake, kështu që nëse mbargëmtarët kanë para të tepërta, atëherë ata vendosin të blejnë dy apartamente në Shkup dhe jo të investojnë në biznes apo aksione dhe obligacione. Thot Angel Dimitrov, afarist i cili është nga qyteti i Sveti Nikolas, qytet kjo në lindje të Shkupit, nga i cili në bazë të regjistrimit të fundit të popullsisë gjatë dekadës së fundit janë shpërngulur 3.000 banor. Nga ana tjetër, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë thotë se remitencat, përkatësisht dërgesat e mbargëmtarëve, vazhdojnë të mbulojnë një pjesë të madhe të deficitit tregtar, duke ofruar mbështetje të konsiderueshme për rezerva devizore, si dhe stabilitetin e kursit të këmbimit. Zeqiri thotë se në momentin që remitencat e mbargëmtarëve gjatë viteve të fundit te i kalojnë vlerën e investimeve të huaja, mbargëmtarët duhet të gëzojnë po të njëjtat privilegje që kanë dhe investitorët e huaj.
Se mos të trajtojnë edhe mbargëmtarët tonë të cilët mund të investojnë dhe të hapin bizneset e tyre edhe këtu, për shkak se ne si Odë Ekonomike kemi kushtet që kemi shpërmantar të cilët veprojnë po ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe në shtetet e Evropës dhe më lart, sepse këto mjete të mos mund të realokohen në investime duke u dhënë këto incentiva, pra duke u dhënë këto lehtësime tatimore dhe administrative procedurale, me qëllim që ata pastaj të jenë të stimuluar që të investojnë në vendin tonë. Kjo do të kishte një impakt të dyfisht ekonomik, jo siç është rasti deri më tani ku përfitues kryesor janë vetëm qytetarët në aspektin social, pra duke u ndihmuar me mjete financiare, por këtu do të hapeshin mundësitë për vendet të reja të punës, për sjelljen e teknologjive të reja dhe know-how nga shtetet më të zhvilluara nga të cilat edhe këto bashkëqytetarë kanë vinë.
Thot Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut brenda dy dekadave, përkatësisht nga viti 2002 deri në vitin 2021 në bazë të regjistrimit të popullsisë, numri i banorëve është zvogëluar për gati 200.000 banor, pra nga 2 milion sa kishte Maqedonia në vitin 2002, tani në shtet jetojnë vetëm 1.8 milion banor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Kurse për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Duke i dëshuruar një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.